ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบพุทธคุณข้อที่หนึ่งสุขโตบรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้โยมหมอจรูนปรารภเรื่องการที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ได้นิมนต์อาตมาภาพมาฉันพระสาหารพร้อมกันนี้ก็เลยมีการรับทานอาหารร่วมกันและหมู่ญาติสนิทมิตรสหายด้วยเพราะโยมมีใจเป็นกุศลเมื่อมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรสำคัญขึ้นมาก็ปรารภเป็นโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลไปด้วยในโอกาสนี้อาตมาภาพก็เลยจะขออัญเชิญพุทธคุณสักบทหนึ่งมาเป็นเครื่องอวยพรพุทธคุณที่ตรงกับเหตุการณ์อันนี้ก็มีอยู่คือบทที่ว่าสุขโตพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณที่เราเรียนกันในบทอิติปิโสว่า9ประการมีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็สุขโตบทสุขโตนี้ก็แปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางตามเรื่องในพระพุทธประวัติก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จจาริกไปไหนมาไหนเสมอถ้าจะเรียกอย่างภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเดินทางอย่างแท้จริงเดินทางไม่ทราบว่าปีหนึ่งเป็นระยะทางเท่าไรกว่าจะถึงจำพรรษาและจึงจะหยุดพักประจำที่การเสด็จไปทางนี้ก็เพื่อจะโปรดเวนัยชนคือไปสั่งสอนธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้มีความสุขให้มีความสงบทั้งทางกายและทางใจทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ส่วนรวมที่อยู่ร่วมกันพระองค์ก็ได้พระนามว่าสุขโตแปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วทีนี้ความหมายของสุขโตนี้ก็ยังมีลึกซึ้งไม่ใช่เฉพาะเพียงว่าหมายความไม่เฉพาะว่าได้เสด็จไปที่โน่นที่นี่เท่านั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งลงไปในทางจิตใจด้วยอนุภาพลองแยกดูความหมายสุขโตที่ว่าเสด็จไปดีแล้วเนี่ยดีถึง7ดีด้วยกัน7ดีมีอะไรบ้างข้อที่1เสด็จไปดีแล้วในความหมายว่าเสด็จไปโดยทางที่ดีคือทางที่ดีงามทางที่ดีที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปนี้ก็ได้แก่ทางที่เราเรียกว่าทางสายกลางหรือภาษาพระเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็คือทางที่ไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างนั้นได้แก่หนึ่งตามสุขันธิกานุโยคทางที่หย่อนเกินไปมุ่งแต่การจนเพลอบำรุงบำเรอตนเองถ่ายเดียวทางที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคทางแห่งการทรมานตนเองทำตัวเองให้ลำบากเช่นพวกลัทธิบำเพ็ญตบะทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่มีมากมายอย่างที่ว่านอนบนน้ำอดอาหารจนแทบจะตายสั้นลมหายใจจนกระทั่งอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งปวดศีรษะไปหมดหรือว่านอนยืนขาเดียวอาบน้ำในฤดูหนาวเวลาหนาวที่สุดแล้วก็ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำอะไรหรือว่ายืนกลางแดดทั้งวันเลยนอนบนตะปูมีวิธีการมากมาย ลอดจนกระทั่งเอาเท้าเหนี่ยวกิ่งไม้เอาหัวห้อยลงมาเงี้ยอยู่อย่างนั้นทางเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นทางที่ทรมานตัวเองให้ลำบากเปล่าแล้วก็ได้ทรงค้นพบวิถีทางที่เรียกว่าสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ซึ่งได้แก่มรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องหรือสมาการตั้งจิตมั่นชอบนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเรียกว่าเสด็จไปโดยทางที่ดีงามที่ถูกต้องก็ได้ในความหมายที่หนึ่งทีนี้เมื่อเสด็จไปโดยทางที่ดีแล้วก็จะไปบรรลุถึงสิ่งที่ดีงามเขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ดีเป็นความหมายที่สองเสด็จไปสู่สิ่งที่ดีงามที่เป็นจุดหมายก็คือพระนิพพานหรือการที่ได้บรรลุโพธิญาณอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระองค์เพราะการที่ได้บรรลุพระนิพพานนี้ก็ทำให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายและหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยได้พระนามอีกอย่างว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วตื่นจากความหลับไหลพ้นจากกิเลสทั้งหลายมีความสุขมีความเบิกบานมีความผ่องใสได้ตลอดเวลาที่ว่าจิตหลุดพ้นนั้นก็คือจิตหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเพราะฉะนั้นคำว่าพุทโธนอกจากแปลว่าตรัสรู้หรือว่าตื่นแล้วก็แปลว่าเบิกบานได้ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีลักษณะพระหฤทัยที่เบิกบานผ่องใสตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่าไม่หมดกิเลสแล้วก็ยากที่จะทำได้และนอกจากนั้นก็เพราะการที่หมดกิเลสก็ทำให้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิคุณหรือวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์นี้ด้วยเป็นคุณสมบัติสำคัญของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความหมายที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามเป็นความหมายอย่างหนึ่งของสุคโตนี้ต่อไปนัยยะที่3บอกว่าเสด็จไปด้วยดีเสด็จไปด้วยดีนี้มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบรรลุผลสำเร็จอะไรแล้วพระองค์ก็ไม่หันหลังกลับไม่ร่วงหล่นลงมาจากผลสำเร็จนั้นเช่นว่าบรรลุโพธิญาณบรรลุพระนิพพานได้ถึงความหมดทุกข์หมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ไม่หันกลับมาหากิเลสไม่หาความทุกข์อีกนี่เรียกว่าเสด็จไปด้วยดีแล้วไม่หันหลังกลับจากผลสำเร็จที่ตนได้บรรลุไม่กลับมากิเลสมีกิเลสและความทุกข์อีกนี้ต่อไปประการที่4ว่าเสด็จไปดีเวลาเรามีคนแปลกหน้ามานี้มักจะมีการสงสัยว่าเขามาดีหรือมาร้ายพระพุทธเจ้าเสด็จไปดีเพราะฉะนั้นไปถึงไหนที่นั่นเขาก็จะรู้สึกว่าพระองค์เสด็จมาดีคือไม่ได้มาเพื่อความประสงค์ร้ายหรือจะมาทำอันตรายใครแต่มาทำให้เขาเกิดและประโยชน์และความสุขเพราะว่าพระองค์มาเพื่อจะมาช่วยเหลือเขาพระองค์ได้นามว่าเป็นโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกก็เพราะว่าเสด็จไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่นจึงมีคำแสดงพระจริยาของพระพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญอัตถประโยชน์ต่างๆถึง3ประการข้อสำคัญก็คือทรงบำเพ็ญเป็นโลกัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกไปที่ไหนก็นำเอาคำสอนคำแนะนำที่ถูกต้องดีงามให้คนรู้จักที่จะประพฤติให้ถูกต้องแล้วก็ให้รู้จักเข้าถึงสัจธรรมความจริงถ้าในวงแคบเข้ามาพระองค์ก็บำเพ็ญยาตัฏฐจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติหมายความในหมู่ที่เป็นพระญาติพระองค์ก็บำเพ็ญประโยชน์แก่เขาเช่นว่าเขาจะรบราฆ่าฟันกันอย่างญาติพี่น้องของพระองค์โกริยะกับสากยะที่จะทำสงครามแย่งแม่น้ำกันพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดก็เสด็จไปดีไปช่วยเขาทำให้เขาเลิกทะเลาะวิวาทกันหรือว่าในหมู่พระสงฆ์หรือพระศาสนาที่พระองค์ตั้งคือพระองค์ก็ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าพุทธัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ สมตามที่เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยตั้งคณะสงฆ์สั่งสอนพระสงฆ์ให้ประพฤติบำเพ็ญสมณธรรมตั้งอยู่ในธรรมวินัยทำให้พระสงฆ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแล้วก็ดำรงพระพุทธศาสนามาได้นี่ก็เรียกว่าเป็นพุทธัตถริยาก็รวมเป็นปัจจริยาสามประการแสดงว่าพระองค์นั้นเสด็จไปดีเสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขนี้ต่อไปประการที่5มีความหมายว่าเสด็จไปโดยสวัสดีโดยเสด็จไปโดยสวัสดีก็คือเสด็จไปไหนก็มีแต่ความปลอดภัยใครๆจะทำไม่มีใครคิดทำร้ายพระองค์เพราะว่าอำนาจพระมหากรุณาเป็นต้นแต่ถึงจะมีคนคิดร้ายบ้างพระองค์ก็ปลอดภัยก็ไปโดยสวัสดีภาพอย่างที่ไปเจอช้างนาราคีรีพระเทวทัตปล่อยมาเนี่ยนั่นก็เรียกว่าจะให้พระองค์ไม่มีสวัสดิภาพจะให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะให้เสด็จปรินิพพานที่นั่นช้างกำลังดุร้ายเมามันมาแต่ด้วยอำนาจพระมหากรุณาช้างก็หยุดไม่ทำร้ายพระองค์หรือว่าพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาที่พระเทวทัตจ้างนายขมังธนูมาคอยซุ่มยิงนายขมังธนูก็เตรียมจะยิงพระพุทธเจ้าแต่พอเห็นพระองค์มีพระลักษณะที่ทรงเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเขาก็ยิงไม่ลงยิงไม่ลงก็เลยกลับเป็นว่าเข้ามากราบขอประทานอภัยโทษพระองค์ก็พ้นภัยเสด็จไปพบโจรองคุลิมานไปถึงปากทางที่จะเดินไปทางนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้นี่ทางนี้ไม่ปลอดภัยนะท่านมีโจรร้ายอยู่อย่าว่าแต่คนเดียวเลยมากันเป็นกองเป็นหลายสิบโจรร้ายนี่มันก็ยังทำร้ายได้มันฆ่าคนตัดเอานิ้วมือไปแขวนคอเป็นรัวร้อยเป็นพวงมาลัยเรียกองค์ปริมาณขอพระองค์จะได้เสด็จไปเลยพระองค์ก็ว่าไม่เป็นไรพระองค์จะเสด็จไปโปรดเขาและพระองค์ก็เสด็จไปจนกระทั่งพบองค์ปริมาณและพระองค์ก็โปรดองค์ปริมาณสำเร็จโจรองค์ปริมาณแทนที่จะทำร้ายพระองค์ก็กลับกลายมาเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์มาบวชจนกระทั่งได้บำเพ็ญสมณธรรมเป็นพระอรหันต์ไปก็เรียกว่าพระองค์เสด็จไปโดยสวัสดีไปที่ไหนก็ปลอดภัยไปหมดต่อไปข้อที่6ว่าเสด็จไปประสบความสำเร็จที่ดีก็อันนี้ก็หมายความพระองค์จะทำการงานอะไรพระองค์ต้องเสด็จไปตั้งความมุ่งหมายว่าจะไปทำเรื่องนั้นที่นั่นที่นั่นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปแล้วพระองค์ก็ทำสำเร็จทั้งนั้นที่สำคัญก็คือตอนประดิษฐานพระพุทธศาสนาตอนนั้นพระองค์ไม่มีกำลังเลยคนจำนวนมากก็ไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์จะไปทำก็ทำให้สำเร็จจนได้เริ่มไปประดิษฐานพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ไปหาชดินซะก่อนชดินตั้งพันพระองค์ก็โปรดได้สำเร็จตอนแรกเขาก็ถือว่าเขาเก่งกว่าเขาก็ไม่ยอมองค์ก็จะต้องไปหาทางแก้ทิฏฐิมานะสมัยนั้นใช้ศัพท์พระที่ว่าทรมานพระองค์ก็ทรมานชดินหมายความว่าไปฝึกจนกระทั่งเขากลับใจมานับถือพระองค์ได้และเสด็จเข้าเมืองราชคฤห์ก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จดีก็ทำงานอะไรต่างๆก็พระองค์ก็ประสบความสำเร็จไปทั้งนั้นก็เรียกว่าประสบความสำเร็จที่ดีไม่เป็นผลสำเร็จในทางที่ร้ายอย่างใดทั้งสิ้นและก็มาถึงดีข้อที่7เสด็จไปดีข้อที่7ก็คือเสด็จผ่านพ้นไปด้วยดีตอนไปก็ไปดีแล้วแหละแต่พอผ่านพ้นไปก็ทิ้งสิ่งที่ดีงามไว้ให้กับคนที่นั่นอีกที่สำคัญก็คือว่าทิ้งเอาธรรมะคำสอนไว้ให้ทำให้คนที่นั่นได้รับรสพระธรรมมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือพูดในระยะยาวก็คือการที่พระองค์ได้ทิ้งพระพุทธศาสนาไว้เบื้องหลังให้พุทธศาสนิกชนได้รับพระธรรมวินัยแล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากการเสด็จไปได้ดีของพระพุทธเจ้ารวมเป็นความหมายสุขโตแยกเป็นดี7อย่างอันตรภาพขอทบทวนอันที่1ก็คือเสด็จไปโดยทางที่ดีได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์8ข้อที่2ก็เสด็จไปสู่ที่ดีได้แก่เสด็จไปสู่สัมโพธิญาณหรือพระนิพพาน แล้วข้อที่3ก็เสด็จไปด้วยดีหมายความว่าได้บรรลุถึงจุดหมายแล้วก็ไม่ถอยหลังกลับเป็นอันว่าเรียบร้อยดีแล้วก็ประการที่4ก็เสด็จไปดีเสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขของคนในที่นั้นๆและประการที่5ก็เสด็จไปโดยสวัสดีคือมีความปลอดภัยและประการที่6ก็เสด็จไปประสบความสำเร็จที่ดีก็ทำความมุ่งหมายที่พระองค์จะต้องการทำนั้นให้สำเร็จผลเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์สุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วและประการสุดท้ายประการที่7ก็คือเสด็จผ่านพ้นไปได้ดีแม้พ้นไปแล้วที่นั้นๆก็ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไว้ใช้ได้ต่อไปรวมถึงว่ามีพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังตลอดมาเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีจนบัดนี้นี่ก็เป็นพุทธคุณในข้อสุขโตอันตรภาพก็ถือโอกาสนำมาชี้แจงอธิบายไว้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจาริกหรือการเดินทางแต่ในการเดินทางครั้งๆหนึ่งๆนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ได้ผลสำเร็จเป็นการไปที่ดีทั้ง7ประการนี้ก็แล้วแต่เรื่องที่ทำแต่ละครั้งก็อย่างน้อยก็ให้ได้2ประการอันหนึ่งก็คือได้สวัสดีคือมีไปโดยสวัสดีมีความปลอดภัยและประการที่2ก็คือว่าประสบความสำเร็จที่ดีหมายความว่าการเดินทางครั้งนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นว่าไปเพื่อการพักผ่อนไปเพื่อได้รู้ได้เห็นได้มีความสบายจิตสบายใจก็ให้ได้รับความสุขความสำเร็จสมตามนั้นนี้อานุภาพนามพุทธคุณมานี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่เคารพสักการะก็จะได้ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระคุณข้อสุขโตนี้มาเป็นเครื่องอภิบาลรักษาคุ้มครองคุณโยมหมอทั้งสองท่านในการที่เดินทางครั้งนี้ก็ขอให้ได้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายของการเดินทางนั้นจะเป็นการงานก็ให้การงานสำเร็จด้วยดีแล้วก็ในการที่ว่าเป็นการจะพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศก็ขอให้ทั้งกายทั้งใจมีความสุขมีความเบิกบานผ่องใสแล้วกลับมาก็จะได้มาทำกิจทำหน้าที่ตลอดถึงดำเนินชีวิตให้มีความสุขความก้าวหน้าทั้งในด้านทั่วไปและในด้านของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้งอกงามในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมในพุทธคุณข้อสุขโตโดยเชื่อมกับการเดินทางของคุณโยมหมอขอให้พุทธคุณนั้นจงประสิทธิ์ผลสำเร็จแก่คุณโยมสมดังที่กล่าวมานี้ทุกประการ